Ja da, god ettermiddag, godt folk og godt rockere. To hverdagspsykopater I sin beste alder står nok en gang klare I NRKs Studio K21 for å servere Irix, Urix og Perix fram til klokka fem.
Sender en spesiell hilsen I dag til alle smørbokinnvandrerne der.
Ja, det må vel være dagens nyord. P3-nyheter fortalte jo nettopp om en venstrepolitiker som har kalt FRP-eren Maysar Keshvari for en smørbokinnvandrer.
Ja.
Det høres ut som en fat joke I min bok.
Ja, I min også.
Men med smørbokinnvandrer mener venstremannen visstnok at Keshvari kom fra alt annet enn krig og nød og møtte rød løper her I Norge. Han flykta tross alt bare fra Irans revolusjonsgarde. Ikke noe stress I det hele tatt.
Nei, det ikke noe å tenke på.
Nei. Dette starten på å kategorisere ulike ikke-etniske nordmenn etter godterityper, Bårli?
Altså, Bårli liker både folk og godteri, han.
Ja.
Men denne ormiksen her får ikke plass I min smågodt på for å si det sånn.
Det vet du hva, det synes jeg var godt sagt, Niklas.
Ja, jeg pleier å klinne til.
Og alle som husker Plumbo på Spillemannprisen vet hvor ille sånn ordmiks kan bli.
Måtte du minne meg? Ja,
altså, tidenes TV-øyeblikk, jeg tror det. Når de tok fram det trekspillet mens salen bua. Altså,
you can't make that shit up.
Ja, stikk på YouTube og se det igjen, hvis du tør.
Vi gjorde det her om dagen. Det var deilig. Det var altså, deilig.
Forferdelig TV. Ja. Gode nyheter I dag til alle dere som ikke liker at laksefôret fullt av giftstoffer.
Hva vil du si for noe?
Mm.
Det noen som ikke liker gift?
Ja, det kan jo tenkes at det ikke gift som står på førsteplassen over ting folk vil ha til middag. Og det kan det hende at vi slipper I fremtiden. Nå lover laksenæringen å fjerne giften, slik at laksen ikke lenger farlig for kvinner og gravide.
Ja, det fortjener, altså.
Ja, det raust.
Det raust,
ja,
altså.
Det raust. Kjempehyggelig gjort. Ja. Noen vil også kanskje si på tide. På høy tid.
Noen mener kanskje det,
ja. Laksenæringen sitter vel nå og går gjennom møteprotokollene sine og klør seg litt I huet og lurer på hva de egentlig drev med I utgangspunktet. Ja. Hvem var det som foreslo det der med giften?
Det der giften, hvem var det, ja?
Det låter jo så fornuftig den gangen å helle masse gift I laksefôret.
Ja.
Mm, var det Rolf?
Ja, det var Rolf, var det ikke det?
Var det Wenche?
Wenche var det
Kristensen.
Ja,
og så syntes alle andre at, ja, bra, Kristensen, gift!
Veldig bra, veldig bra!
Kjempeide! Nå de heldigvis på bedre tanker.
Ja.
Verden går fremover, Bård.
Det så deilig å vite at verden går fremover, gamle far.
Ja, og vi har kommet til torsdag 3. april, og vi har da litt av ei sending I dag.
Ja.
En smørbokpose stappa full av...
Ja, ja nei, bare fortsett, du.
Ja, sport, konkurranser... Ja. Tant, fjas, en gjest eller to Og vår første gjest på vei inn I studio akkurat nå faktisk Han en av landets mest kjente advokater Og det kan se ut som om han blitt radikale islamisters go-to-guy I Norge Jon Christian Elden har jobbet for Arfan Bhatti, Mohildin Mohammad og Ubaydullah Hussein
yep.
Det noen han ikke kunne tenke seg å forsvare?
Nei, vi får spørre da
Vi skal spørre om det og andre ting rett etter High as a Kite Send en melding du har, P3 til 1987 Om det noe du vil spørre Jon Christian Elden om Velkommen til VRL Dagens gjest han som står og forsvarer de gutta resten av samfunnet ser på som, avskum.
Bare si det.
Kan man jo nesten si advokat Jon Christian Elden. God ettermiddag.
Hei på deg.
Du, jeg forbinder deg med klienter som Arfan Bhatti, Mohildin, Mohammad, Ubaydullah, Hussein. Hvorfor har du blitt islamistens go-to-guy når de trenger en forsvarer?
Nei, kanskje på samme måte som at jeg har de fleste av de som ekstreme på nynazist eller høyresiden som klienter når de får problemer med samfunnet.
Har du det også?
Og ja, da har jeg vært I retten med mange av disse som dømt for ekstreme ytringer på alle mulige sider. Men de fellestrekket deres at de kommer I konflikt med det norske samfunnet og ordensmyndighetene, og da har de behov for advokatbistand for å sørge for at de blir ivaretatt som mennesker, og at folk for eksempel ikke kaller dem for avskum.
Men, ja, jeg forstår.
Da fikk du den.
Ja, Men jeg lurer på dette med altså hvorfor kommer de til deg? Nynazistene og islamistene, hva det du kan tilby?
Nei, det samme som jeg kan tilby direktøren I Holmenkollåsen og direktøren I andre stedene. Altså, det juridisk bistand hvis de har problemer, og det klart at noe av det som advokatens jobb jo å sørge for at lover og regler blir iakttatt, at de får rettighetene I sin plass, at for eksempel blir du arrestert, så skal du ha rett til å snakke med advokat, du skal ha rett til å komme med avhør, du skal ha rett til å bli løsatt eller fremstilt for en dommer, altså en del sånne ting. Mm. Når samfunnet bruker tvangsmidler, så må du ha en du kan snakke med, og en du kan stole på, og en som kan reglene.
Du flinkere enn andre advokater på akkurat ekstremisme, det derfor?
Nei, jeg tror nok at de fleste advokater kan håndtere denne type saker akkurat på samme måte når det gjelder å ivareta rettigheter. Det viktigste er at de får kontakt med noen, og at noen kan ivareta disse rettighetene.
Men står ikke du på en måte også for, på en måte jobber for at de skal få så lav straff som mulig? Er ikke det også en av forsvarerens oppgaver?
Ja, hvis du først har tatt tiltale mot deg, og du mener det er uskyldig, så er et hovedoppgave til forsvareren å sørge for at du ikke blir dømt hvis du faktisk ikke har gjort noe gærent. Men det er klart at hvis du er skyldig nå og dømmes i noe, så er det også spørsmål om hvilken straff man skal ha. Da skal man ha en rettferdig og riktig straff. Det skal ikke være sånn at man bare leter etter på en skala.
Men er det, når du står da og forsvarer en nynazist da, som kanskje har begått en grusom gjerning, kan det ikke være litt vanskelig å være deg?
Nei, det er ikke noe vanskeligere å forsvare en nynazist eller en islamist eller en hvilken som helst drapsmann. Altså, det er ikke handlingen du forsvarer, det er personen som er anklaget for noe, og som enten har gjort det eller ikke gjort det. Og det er klart at jo mer graverende og alvorlig handlingen og anklagen ser ut, jo viktigere er det at du har en forsvarer der som kan lukke øynene for den type følelser og gå rett på og se, er det bevis? Er han faktisk skyldig? Eller kan det være som han sier at han ikke har gjort det?
Ja. Er det frekt av meg å si at når jeg hører ditt navn, så tenker jeg umiddelbart at de som blir forsvart av deg da, de er skyldige?
Jeg hørte det. Samtidig er det rart at det er mange både dommer og politifolk har kommet med når de har problemer, for da er det plutselig en annen oppfatning. Da er det en uskyldig person som endelig er anklaget for noe, mens alle andre, de er jo skyldige. Så vel, jeg noterer meg det, og når du kommer til meg neste gang og sier du er uskyldig, så skal jeg ta hintet.
Men har du sagt nei til noen klienter fordi at du ikke kunne stå for å hjelpe dem?
Nei, det har jeg ikke gjort, og det kan jeg heller ikke gjøre. Det vil være i strid med mine advokatforpliktelser, at enhver har rett på en forsvarer, og jeg kan ikke på prinsipielt grunnlag si at nei, jeg vil ikke ta den og den saken. Så det er klart at en slik begrunnelse må jo gå på kapasitet. Ja. Altså, jeg kan ikke være fysisk så veldig mange steder samtidig, men å si at jeg ikke vil ta saken fordi at jeg ikke liker saken, nei, da vil jeg ha passert en etisk grense som er farlig å tråkke over.
Kunne du forsvart Hitler da?
Helt uproblematisk å svare Hitler som alle andre. Jeg tror ikke jeg hadde fått noe særlig god dom på den, men...
Jeg vet at du tidligvis har fått drapstrusler mot deg og familien din. En mann ble dømt til fengsel i 5 år for å true deg. Opplever du mye sånn hat i hverdagen?
Ja, ikke mye heldigvis, og det er absolutt med til unntakene, men det er alltid noen som ikke greier å skille mannen fra ballen. Noen som tror at jeg både er nynazist og islamist og drapsmann og voldtektsmann og hva den ønsker å være for noe. Jeg har noe enda til gode det selv, da, så vi får jo se da.
Er du glad i kvelertak?
Så lenge jeg slipper å bli tatt det på.
Vi sitter her med Jon Christian Elden, en av Norges mest kjente forsvarsadvokater. Du er jo å se på nyhetene nærmest
hver dag,
vil jeg tro, Elden. Og det har kommet inn mye meldinger her nå, og jeg må ta en med deg, for det her er en som sier «Fuck Elden», og vi bytter kanal. Og kanskje har vedkommende sittet i rettssalen, ser jeg for meg, og kanskje på motsatt side av deg, og sett deg forsvare ja, for eksempel en nynazist eller noe sånt da, og blitt provosert. Og jeg kan jo kjenne meg igjen i det følelsesregistret som må oppstå da.
Eller kanskje han er en nynazist eller en drapsmann eller sånt, noen som har sett meg være bistandsadvokat i en sak for dette offeren hans, ikke vet jeg, det er mange muligheter.
Ja, men hvordan, hva tenker du om den jobben du gjør, og hvordan andre kan oppfatte den?
Jeg tror de fleste skjønner at alle, om du er offer i en sak, om du er siktet i en sak, har rett på å få juridisk bistand, slik at saken din skal bli ivaretatt på best mulig måte. Og hvis man da bare skrur de følelsene litt til side, at man føler at du har representert en jeg ikke liker, derfor så er det du teit og slem, så tror jeg at det går ganske greit. Og du kan tenke deg selv da, kommer i situasjonen, hvis du er på, ja, på byen, du blir ranet, du blir slått ned, du har behov for en advokat, så skal du liksom tenke at nei, uff, jeg kan ikke gå til en advokat, og den advokaten skal bli skjelt ut for arbeidet etterpå.
Hva liker du best egentlig, å være advokat for offer eller de som har gjort noe?
Du, jeg liker prosedyr, ja. Jeg er vel like mye begge veier omtrent. Jeg har masse offer som klienter, særlig kanskje med det offentlige som motpart. Jeg hadde nettopp en sak i Høyesterett mot politiet, hvor et offer i en straffesak, politiet ble dømt for ikke å ha hjulpet vedkommende på et tilstrekkelig måte. Så det er mange typer saker. Det jeg synes er artig er å prosedere sakene for retten og argumentere en parts syn, og være sikker på at vedkommende får sine argumenter lagt frem for en dommer.
Her er det en som spør, hvordan klarer du å sitte ved siden av en person som du vet har drept eller prøvd å drepe uten å bli redd?
For å si det sånn, da, drapshandlingen i Norge er vel den handlingen hvor det er minst gjentakelse og som skjer i veldig normalt akutte effektsituasjoner. Jeg tror ikke det er mennesker du bør være redd for i veldig stor grad, særlig når du sitter ved siden av deg i retten, og hvis de er anklagd for det, så blir du gjerne fremstilt for varetekt med et par staute politifolk på hver sin side i tillegg. Så akkurat den kategorien mennesker, de som har blitt beskyldt i drapssaker, har jeg aldri vært redd for.
Tilbake til det du sa om at alle har rett på beskyttelse av et rettsvesen. En debatt som ruller i disse dager, som du også vel har uttalt deg, er den om soningsforholdene til Anders Behring Breivik, som vel har sittet i 33 måneder i isolasjon eller noe sånt, har det kommet fram.
Stemmer det.
Hva synes du om den situasjonen der?
Der er jeg jo bistandsadvokat for mange av de fornærmede og offrene i den saken, og har jo bistått den gjennom prosessen.
Ja, vel, ja.
Og de fleste av dem har jo vært opptatt av at dette ikke skal bli en spesialsak. De har vært opptatt av at vi skal vise at rettssystemet vårt fungerer, at vi ivaretar menneskerettigheten, at vi behandler dem på samme måte som alle andre. Og det er klart at i det perspektivet så er det veldig uheldig hvis det stannes et inntrykk av at man får en særreaksjon utover lovens strengeste straff. Så vi skal være veldig forsiktige som nasjon for å gå i den fella og si liksom at nei, la oss nå på en måte putte han i et rottehull i tillegg, da taper samfunnet.
Ja, så selv om du på en måte er bistandsadvokat til de pårørende, så mener du at man skal være forsiktig med å ikke straffe ham for hardt, er det du sier?
Man skal holde seg innenfor den straffen som domstolen har gitt ham, som er den strengeste straffen vårt rettssystem kan gi. Man skal ikke gi noen forskjellsbehandling som gjør at han kan påberope seg et martyrstempel, og at han kan påberope seg at han blir forskjellsbehandlet.
Det renner inn spørsmål på P3-1907 her, og et av de er, har advokaten fått en person frikjent som han visste var skyldig? Hvordan føltes det i så fall?
Det er ikke min oppgave å ha noen oppfatning om skyld eller ikke skyld, men jeg har en oppfatning av om politiet fører bevis for at en person er skyldig. Hvis du er på eksamen for eksempel, så har du en opponent, en som skal stille masse spørsmål, ikke sant? Og det er for å sikre at du har gjort jobben din ordentlig, og at det ikke er hull i den. Rettssystemet vårt er sånn at ingen skal puttes i fengsel hvis vi ikke er helt sikre på at den er skyldig. Og da er det min jobb å utfordre det, uten å ta stilling til skyld selv. Det er dommerens jobb.
Men hvis halvveis ute i rettssaken, så sier han du forsvarer bare sånn, jeg gjorde det.
Forsvarerens råd til klienten er jo alltid å tilstå hvis du først har gjort det, fordi at du får det jo på en måte best med deg selv og best med rettssystemet, ikke minst, hvis det er slik at du tilstår saken din. Men hvis du ikke tilstår, så er det ikke forsvarerens oppgave å sette seg på deg og få deg til å tilstå, fordi at hvis det er en tvil der, så er det min oppgave å finne frem til den tvilen.
Her er en melding fra Tømrerjørn. Jeg vet ikke hva slags fyr han er, men her er spørsmålet. Hvordan hadde du kvittet deg med like om du ikke skulle bli tatt?
Det tror jeg ikke jeg skal svare på engang. Jeg har gjort meg mange tanker om det gjennom ulike rettssaker, for å si det sånn.
Ja, nei, han spør også om favoritt-tv-serie.
Det var kanskje en annen variant igjen. Det siste jeg har sett på nå er det The Suits.
The Suits, ja. Ja,
selvfølgelig er det.
Netflix. Ja, hva synes Ellen om stilen til Harvey Specter er den som spør her?
Ja, hva synes jeg om lille medhjelperen hans, som er måte å gå frem på? Nei, jeg er kanskje ikke helt på Harvey Specter-nivå, men serien er artig å se på.
Ja. De har lurt på noe, hvis jeg blir tatt, kan jeg da bare si sånn, du, jeg har ikke råd til noe advokat, men kan du være sånn, ringe Jon Christian Elden for meg? Han har jeg sett på TV, han er flink. Og så får jeg deg?
I praksis er det veldig enkelt å si ja på det, og det er for at jeg hører til blant de advokatene som er fast ansatt av Justisdepartementet for å gi nettopp gratis bistand for staten til personer som er arrestert. Det er lettere hvis du bor i det fylket jeg bor i, for å si det sånn, men du har full anledning til å be om det, og det som da skjer er at da må politiet eller fengselet ringe og ta kontakt med meg og høre om det er tidsmessig mulighet til det. Og er det det, så er jeg forpliktet til å ta oppdrag.
Jeg trodde du var som svindyr, ja. Eller?
Nei, så jeg, som du betaler, eller du betaler ikke til meg uansett hvis du er i en sånn situasjon.
Nei.
Staten betaler det samme til en høyesterettsadvokat som de betaler til noen advokatfullmektig. Det er ikke noe forskjell, så det er mer det at jeg har påtatt meg den type oppdrag for de statlige satsene. Så det har ikke noe å bety hvem man er eller hva man gjør i de sammenhengene.
Men jeg ser for meg at du får flere forespørsel enn du rekker over. Hva slags saker velger du? Hva liker du best?
Hva jeg liker best er jo saker hvor jeg kan på en måte utfordre jussen, hvor jeg kan prosedere og følge sakene oppover i rettssystemet, gå i høyesterett med dem, og så videre. Men jeg står jo rett med alt fra den minste promillesak til drap og terror, så det er klart at det er en variasjon i dette, og det er det jeg synes er artig. Men jeg liker å stå i retten, jeg liker å prosedere.
Ja, og noe sier meg at du også liker saker som er litt spektakulære, når du går for nazister og Arfan Bhatti.
Ja, eller noe de går for meg, alt ettersom. Men så, jeg synes sakene artige hvis det noen utfordringer I dem. Og det klart at mange av de sakene har utfordringer, fordi at disse gutta, de blir tiltalt for ting som andre ikke hadde blitt tiltalt for. Altså, de blir tiltalt for ytringer, de blir tiltalt for meninger, fordi at vi ikke liker meningen og ytringene. Og det klart at det tirrer noe I meg, og min oppfatning av at ytringsheten skal stå sterkt.
Mm. I sted leste jeg på en melding hvor det stod «Fuck elden», her kommer den fra andre siden, her den som sier «Jeg synes det fantastisk at du gjør det du gjør, alle fortjener å bli hørt. Hilsen en diplomatisk bergenser.
Ja, men takk for det. Jeg liker Bergen mye bedre enn første.
Det rart det der.
Ja, ikke sant?
Jeg lurer på, hvor mye sover du? For det virker som om du I høyger 24 timer I døgnet.
Ja, men det jo det som gøy å være I høyger. Hvis du måtte brenne for noe og engasjere deg I noe, så har du krefter til å gjøre det meste. Man passer på at ikke ting blir for kjedelig, at livet blir for kjedelig. Da det da du går feil vei.
Vi må nesten gi oss nå, men vi tar et spørsmål helt på tampen. Du må nesten svare ja eller nei på det nesten.
Ja.
Et som har kommet I flere forskjellige versjoner. Synes du 21 års forvaring det strengeste I Norge, eller altså at 21 års forvaring burde være den strengeste straff I Norge?
Nei.
Nei.
Vi bør gå opp.
Vi bør ha en høyere tidsbestemt straff, men forvaring ikke en strengere straff enn fengselsstraff I seg selv. Men så får man se på enkeltsaken, hvor det behov for det, hvilke type saker.
Du, da får jeg bare si takk for at du var innom Jon Christian Hilden, og lykke til med alle dine kompliserte rettssaker.
Takk, takk.
P3. Kakk, motherfucker.
Hva kalte du meg? Fast munnen din!
Kakk, motherfucker der med Young. For et band, for et band. For ei låt, for en dag. 4:10, du hører på P3.
Ja, Niklas, og jeg vil si spillavhengig Mathias Nylena I radioen din.
Ja, det jo, du vet jo det, hvordan det endte med Candy Crush og jeg.
Ja.
Det var den siste appen jeg på en måte lastet ned, og måtte slette til slutt.
Du jo ikke beherskelse. Altså, du klarer ikke styre deg selv når du først får en ny app som du synes sånn temmelig grei.
Ja, nei, det sant. Og det lenge siden sist, som sagt, jeg slettet Candy Crush før jul, men I går...
Så fikk du?
Quizkampen.
Quizkampen.
Ja.
For et såre strev, altså. Altså, du, jeg må si, jeg glad I deg, Mathias, men du har et problem.
Jeg la meg lett rive med av sånne apper, og
jeg, det forsiktig sagt.
Ja, jeg var en masekopp I går, du la det ut til alles spot og spe på portalen.
Det kom fire raske sms der.
Ja, du ga deg jo. Altså, hallo, jeg vil ha en ny runde, kom igjen.
For du skjønte jo ikke helt at, for det første det finnes en chat i appen.
Nei, det lærte jeg etter hvert.
Ja, så du drev jo og chattet med meg på sms ved siden av at du spilte quizkampen med meg.
SMS'er du ikke besvarte.
Ja, det riktig, jeg orket ikke.
Nei.
Fordi jeg vil jo si at jeg mot... All forventning klarte å spille uavgjort mot deg I quizkampen.
En gang klarte du uavgjort. Det skal du ha.
Det var den ene gangen vi spilte.
Nei,
det var den ene gangen vi spilte.
Du skal slutte med historieforfalskning.
Uavgjort. Mm.
Hva din favorittkategori? Jeg min historiens vingeslag, eller hva det heter. Det synes jeg en flott kategori.
Min 2000-tallet, eller musikk og hits.
Klarte ingen på 2000-tallet.
Nei, jeg strekte på tre samtlige boomgitt.
Ja, det gjorde jeg.
Du kan se sms'ene til gamlefar, da, hvis du har lyst. Hvordan oppfører gamlefar seg når han har blitt hektet på noe? Se det på Facebook-siden våre. Facebook.com/rikeste.
Ja, det andre ting der også, altså.
Ja,
det mer. Ja, der ligger det klipp. Noe, det ligger alt mulig rart på vår Facebook-portal. Linker og høydepunkter, og det ikke måte på.
Fotomanipulasjoner, blant annet.
Så og ettersom dere sitter på Face allerede, uansett halvparten av dere, akkurat nå, ja, så vil jeg anbefale dere å ta en titt innom vår lille portal når dere først der.
Jeg vil si at det en inngang til det eksklusive bakrommet I vår redaksjon.
Ja.
Kan jeg kalle det det?
Ja, hvis du vil.
Ja, det, og det vil jeg.
Det torsdag. Ja. Det betyr ny P3-dokumentar.
Ny heavy P3-dokumentar.
Det kan man si. Vår kollega her I P3, Tuva Fellmann, tar for seg debatten om abort og reservasjonen for leger. Hei, Tuva.
Hei.
Hey, girl.
Utgangspunktet ditt jo at du selv har tatt to aborter.
Ja.
Hvordan opplevde du det?
Det å ta en abort opplevde jeg som ganske tungt og vanskelig og slitsomt. Og det å ta to, synes jeg var ganske mye verre, for å være helt ærlig.
Hva var det som var det verste med å ta abort da?
Jeg tror det verste med selve aborten, synes jeg var at det en veldig sånn usikker, jeg var veldig usikker, og jeg var veldig redd hele tiden, og veldig sånn, ja, usikker på meg selv da. Og det kjente jeg, ble jeg veldig sånn press på. Blant annet når jeg var på sykehuset første gangen og tok ultralyd og sånne ting, og da går det så fort da. Det er liksom, sykehusene er så svære, og legene er så kjappe. Og da jeg satt der og var bare nervøs og redd og stresset, så ble det en veldig ekkel opplevelse.
Jeg hørte dokumentaren i sted, da snakket du litt om at du skammer deg og følte deg dum og uansvarlig. Hvorfor følte du det, tror du?
Jeg tror jeg følte veldig, veldig mye på det fordi jeg tok to. Fordi jeg har tatt to. Jeg kjenner at jeg øver meg fortsatt på å si det. Jeg har øvd meg på dette i mange uker nå, men jeg synes fortsatt det er vanskelig. Og det er... Jeg vet ikke, det er liksom jeg har alltid tenkt på, jeg har alltid hørt folk når de sier sånn, ja, hun har tatt abort, ja, hun har jo tatt to, og da er det liksom, herregud, så er hun helt dum da, eller hva er det, bare bruker hun ikke prevensjon, eller hva er det med henne, liksom?
Ja, du har vært redd for at folk skal se ned på deg.
Ja, jeg tror det. Ja. Og jeg har vært veldig redd for å fortelle, for jeg har vært redd for å få en dør i fleisen da, hvor folk sier at, ja, men jeg er jo abortmotstander, og det er liksom at noen kan jo gå så langt og si at det er barnedrap, ikke sant?
Mm.
Og den er veldig hard.
Ja, den debatten der, det aspektet og tanken på at man avslutter et liv, hvordan har du forholdt deg til det?
Altså, grunnen til at jeg ville lage denne dokumentaren var jo mye fordi at jeg hadde lyst til å få snakket om de forskjellige sidene, men også for at jeg skulle prøve å forstå hva reservasjonslegene, hva denne samvittighetsgreia er.
Ja.
Og det jeg har forstått er at hvis jeg kan dele opp i jeg og de, da, så definerer de det på en helt annen måte, for de definerer det som å ta et liv, ja, et menneskeliv fra starten av, mens jeg tenker på å fjerne noe som kan bli et liv.
Ja, du er jo selv mot denne reservasjonsretten, som legene nå skal få.
Mm.
Og du ville som sagt forsøke å forstå legene litt bedre.
Mm.
Ble du noe klokere av å snakke med dem?
Både ja og nei. Jeg ble jo klokere på den måten at jeg skjønte jo hvorfor de gjorde det. Eller altså, jeg fikk grunnen på en måte.
Mm.
Om at de mener at det er et liv. Jeg snakket blant annet med en dame som ikke ville være med på dokumentaren, men som sier at det er det samme som å drepe et 4 år gammel barn. Og at det burde være fengselsstraff for abort i en ideell verden, sier hun da. Mm. Så på den måten så har jeg fått, liksom, jeg har skjønt grunnen, men jeg har ikke noen forståelse for den. Jeg synes jo fortsatt det er en grunn som ikke fungerer for meg da, hvis du skjønner hva jeg mener.
Men i din drømmeverden da, skal det være vanskelig å ta abort, eller skal det være helt kjemisk fritt for skam og kvaler?
Sånn som jeg opplever det, så er det veldig vanskelig å ta abort. Det er ikke det samme som å brekke armen og så få gips på en måte. Det er ikke i nærheten av det, men på grunn med grunnlag av at det er såpass vrient og vanskelig for jenter, og mentalt tungt, så synes jeg det ikke skal, eller vi må jobbe for at det ikke skal være så skambelagt, da, og vi må jobbe for at det ikke skal være, bli vanskeligere for jenter, fordi, nettopp fordi at det er en sår situasjon, og det er ikke som å operere foten på en måte.
Og i dokumentaren din møter du en lege som sier nei til abort, en jente som ikke fikk spiral av legen sin, og ikke minst helseminister Bent Høie som jobber med å innføre reservasjonsmulighet for leger. Den ligger ut på P3.no akkurat nå, sendes også her på P3 søndag klokka 9 på formiddagen. Takk for praten, Tuva.
Tusen takk for at jeg fikk komme inn nå.
Mange spør om vår reporter Silje er i dag. Silje, er du med oss?
Ja, hei!
Hvor er det du står?
Nå står jeg utenfor Supergrill i Sagene, på Sagene.
Jeg ser at vi har litt dårlig tid her. Nyheten er bare noen sekunder unna, men hva kan du melde fra Supergrillen?
Jo, det har seg sånn at det er flere kjøpesenter her i Oslo som kaster ut burgerkjedene. Det har rett og slett oppstått en matrevolusjon der folk vil ha sushi i stedet for burgere.
Fy flate, for en nyhet.
For en nyhet.
Du kan lese mer om dette på NRK.no, skulle jeg tro.
Ja, det kan du helt sikkert.
Takk peiling. Det var det vi rakk, Silje.
Ja.
Ha det!
Ha det!
Ha det! Niklas og Mathias i studio frem til fem med Iriks, Urix og Perix. Niklas ser gal ut i blikket.
Jeg ser ikke gal ut, jeg har bare en mening å komme med.
Du har en høne å plukke, sier du?
Jeg har en høne å plukke, ja, det er helt riktig. Det er perfekt ordlagt. Kunsten må roe seg ned.
Har du lest om kunst igjen da?
Nå, altså, orker jeg faen ikke mer.
Nei, ok.
Nå leser jeg på e24.no at nå skal en artsy fuckface av en franskmann flytte inn i en bjørn.
Flytte inn i en bjørn?
Som om ikke franskmenn er irriterende nok fra før med sine baguetter, makroner, hatter, tynne barter og irriterende engelsk aksanger, så skal de altså nå ta det til et helt jævla nytt nivå, altså, fy faen. Abraham heter det der kukkue som skal spise, drikke, sove og leve inni en bjørnemage.
Inni en bjørnemage?
Inni en bjørnemage. Yes. Altså en utstoppet bjørn. Ja, det står å lese på E24. Mm-hmm, ja. Gamle far, du er jo en sånn kunstrunker.
Ja, men altså, ja.
Hva med dette er det som ikke er piss?
Han har vel antagelig et budskap, nettopp! Han gjør det med...
Hold kjeften din! Alt dette er vrøvel! Det er god, gammeldags drit! Og nå krever jeg, som en norsk statsborger, å få erstatning fordi jeg bor i et land hvor slik dritt får lassevis med statsstøtte hvert eneste jævla år. Altså, jeg blir så forbanna.
Ja, men...
Hvorfor skal ikke jeg kunne ta meg et år fri og leve som Bårdli, kalle det kunst og motta, altså, helvevis med kunststøtte? Hva er forskjellen?
Altså, for det første så er jo ikke...
Faen! Nei, men... For ham er dette en gjenfølelse, et overgangsrituale, en måte å gå fra de dødes verden til de levendes verden, skriver
de. Ja, ikke det fint da?
Fy faen! Nei. Er det mulig det da?
Synes det ser stilig ut da. Leve i en bjørn. Du, Abraham heter han faktisk.
Abraham! Faen!
Du får be om statsstøtte, så er det du.
Jeg har Bårdli. Sendt søknad, og hvis jeg ikke får penger, så skal jeg dra til Frankrike, og så skal jeg klippe av dem bartene, alle som en.
Skulle gjerne sette deg utstått på, jeg, Bårdli.
Lage meg en tupé!
Her kommer Kave og men, onkel
jo, P. Jævla ansiktshåret!
Du kan få sagt det, du, Bårdli.
Takk. Takk!
Verdens rikeste land.
På P3.
Bård!
Ja, det var Kave og Onkel P, kontroversiell låt. Vi driver og får sånne publikumshendelser inn i NRK, vet du.
Ja.
Og jeg leser her at det en som blant annet ikke synes om låta helt tatt, fordi at han er redd for at den oppfordrer til narkomisbruk. Men gjør ikke denne på en måte det motsatte?
Han er jo redd for, ikke sant, han pusher ikke, nei, han, hva
er
det han sier?
Han sier at nesa hans er for fin.
Ja, det er det han sier.
Så han vil overhovedet ikke ha en lisse, som jeg tror er sleng for en linje, som jo er en sleng igjen på en stripe, som også er en sleng igjen på...
En runde med kokain opp i nesa si.
Ikke sant.
Kan jeg bare si at hvis ikke, siden han ikke gjør det, så oppfordrer jeg alle der ute til å ta så mye kokain som overhovedet mulig.
Nei, men er du gal i hodet, mann? Er du gal i hodet? Ja, det er du. Ja, du er gal ja, er. I hodet. NRK i samarbeid med vår alles Mona. Med Greta Kvinnfoss, skal du leite lenge etter, presenterer sport med Sven Biskård Svendsen.
Jeg legger ned veto på at jeg ikke skal omtale min mor i dette programmet noe mer.
Kjære Mona, hei. Stor hilsen i dag.
Du er også.
Ikke ta på deg det der sexsystemet til mora mi.
Noen liker mora, noen liker datter.
Nei.
Klokka er 16.13, Mona. Vil bare si til deg.
Du høres ut som du er knarker.
Mm. Vi begynner med cricket, Bårdli.
Knarker det, så vidt jeg vet. Ja, vær så god.
Yes. Vi minner om at NRK 1 sender 2020 VM i cricket. Akkurat nå. Jeg har sittet de siste, ja, den siste timen og har sett på.
Er det det du har sett på?
Oh yes, I have. Kampen mellom Sri Lanka og Vestindia går nå på NRK 1 og på NRK.no. Jeg forstår alt for lite. Jeg må si jeg skammer meg over hvor lite jeg forstår. Men så vidt jeg kan forstå, så leder Vestindia knapt. Og det er altså, nå begynner det å bli skikkelig gøy, for nå har jeg begynt å lære med reglene.
Åja, ja, riktig, riktig. Har, har Norge et lag?
Norge har et lag,
ja.
Ja, ja da. Ja, okay. Jeg tror vi kom på, ja, jeg tror vi er egentlig ganske gode i cricket i europeisk standard.
Ja, men altså.
Men vi er ikke VM, det.
Nei, det er vi ikke.
Vi er kanskje ikke... vi er der om 5, kanskje vi er der om 10 år, la oss håpe. Jeg anbefaler i hvert fall alle, sjekk ut cricket på TV, det er gøy hvis du bare følger med litt.
Du må bare se veldig mye.
Mm-hmm. Så da med bowling, Andrew.
Bowling?
Ja da, Andrew Cohen går for verdensrekord i baklengs bowling, skriver TV 2 i dag.
Baklengs bowling?
Baklengs bowling, yes.
Det er det dummeste
jeg har. Det er noe av det beste jeg har sett innen idrett bowling. Det er en fyr fra Illinois det her da, som har fått imponerende 280 av 300 mulige poeng i bowling. Nå har han gjort det baklengs.
Altså, altså du ser ikke kjeglene, er det det som er det?
Han rygger mot banen, og så slipper han ballen feil vei. Og dette har han da altså lært seg, fordi han spilte bowling, men begynte å få så dårlige knær. At man fant opp en teknikk hvor du slapp å bøye deg.
Nei, men kom igjen
gå
da.
Gå inn og se baklengsbowlingmannen på TV 2 sin nettside.
Folk har for mye fritid.
Yes. Det er helt konge. Anders Bardal tar en sesong til. Det kan du lese mer om på NRK.no.
Skihopperen?
Ja, han sier det blir som å hoppe etter Virkela.
Nei,
han sier ikke det. Du kan lese hva han virkelig sa inne på NRK.no/sport. Og så sier vi jo at Torstein Helse gjør comeback.
Er det sant?
Det er sant.
Ja.
Han skal spille for en fjerde divisjonsklubb som heter Hammersborg.
kan man lese på VG.
Du, takk for sporten, Sven.
Du, det var bare hyggelig.
Vi skal høre Spring King her nå. Låta heter Mama, og du får den på P3.
Verdens rikeste land med Niklas Bårli og Mathias Nylenda på P3.
Vi prater, den her var det moro å høre igjen. Det var Daft Punk, selvfølgelig med Around the World. Her i verdens rikeste land på P3. Tre gode venner i studio. Jeg håper du har en fantastisk ettermiddag i dag, du som hører på. Og vi har siden sist blitt cricketfrelst, vi nå, Bolli.
Jeg sitter og ser på dette greiene her. Jeg skjønner ikke en dritt, men det er noe gøy da.
Sven har guidet oss inn på, på
NRK.no.
Ja, inn på nett-tv nå. Her, her har vi noe til å høre.
Det er jo en veldig vanskelig pitch.
Vanskelig pitch her nå.
Jeg skjønner det er noe som helst,
Bolli. Jeg skjønner ingenting.
Nå kaster han, nå kaster han.
Eller nå kaster han. Han løper, løper noe voldsomt da. Nå, skal du ikke bare kaste? Løper ordentlig. Å,
ja, det var...
Da tror jeg det blir poeng til Forslåelse.
Kan du ikke bare spille vanlig baseball? Slåball, liksom.
Jeg synes det så uant at de har på seg bukser,
ja. Ja.
Altså,
men det er de, shorts, sklir, de sklir jo veldig mye rundt, vet du.
Det mener jeg, altså, i de aller fleste idretter så har de på seg alt for mye klær. De er jo, det er jo eneste sted i verden hvor det bare er veltrente mennesker, og så skal de liksom dekke seg til, da. Jeg skjønner ikke det, kan de ikke jo, bare kle av seg.
Hvis du følger med litt etterpå, bare så ser du at det ofte, veldig ofte når de på en måte har sånn, når de skal nå inn for å få poeng, og det litt sånn hast, så må de kaste seg. Og da er det, kan du få brannsår og skrubbsår og sånt, så det derfor det på seg så mye klær.
Er det det, ja?
Du, de er jo i, hvor er de? De er jo i Bangladesh eller noe sånt, og det er jo ikke sikkert. Det ser ikke ut som det er kaldt der.
Nei, det er ikke det. Sånn rasismemessig, så må jeg si da, at jeg synes det er rart at den eneste hvite mannen på banen er dommeren. Skal vi den hvite mannen igjen heve seg over de fargene? Det synes jeg ikke noe om. Nei. Det var bare han sagt.
Er det sånn at det er 1 milliard seere?
Du, de sier det at det de sa på sendingen, at de trodde det var godt over 1 milliard.
Godt over?
Som sitter og ser på.
Det er jo helt sinnssykt.
Som de sier, alle indier ser jo på.
Det er moro, det er gøy å være en del av en sånn begivenhet.
Dommeren mener han ikke overstreken.
Ikke overstreken.
Ja, dommeren mener at han ikke var overstreken. Nei, jeg har ikke det.
Nei. Å, faen, hva,
dommeren ser som en politimann, da.
Kan du si til de som har peiling, som har mye mer peiling enn oss, at det står på stillingen, så står det Sri Lanka har 149 over 5, altså at de har mistet 5 slag, men vet, det sier meg liksom ingenting. Det, men nå vet jeg det i hvert fall, dere som følger meg.
Ok, men...
155 nå.
Men en ting jeg ikke skjønner er at du sa at det er Sri Lanka mot West Indies.
Ja.
Men det er jo ikke et land. Er ikke Vest-India? Er ikke det... Ja, hva er det for noe? Det er ikke et land, det.
Nei, det synes jeg er veldig rart at de får lov til å delta, men de har bare slått seg sammen. Det er alle disse britiske små statene i Karibien. Så det er masse land. Jeg tror det er 15 land som har slått seg sammen til et stort land.
Det er home run, jo.
Hei!
Det er home run. Oi, man passer det. Det var langt utenfor.
Det betyr veldig mye for...
Ja.
Og det var jubel.
Det er jubel.
Da fikk de 6 poeng for den.
Ja.
Tournament 280 sixes.
Den var mosa ut, og det var altså da Sri Lanka som fikk 6 poeng der.
81 meter.
Fy faen, det er langt.
Det er veldig, veldig langt.
De har veldig mye bra grafikk her. Sånn som de der, de pinnene som man skal prøve å treffe, disse såkalte wicketsene, de lyser opp, for de har de satt inn med, sånn, med strøm. Så når ballen treffer de, så begynner de å lyse. Veldig bra grep for å gjøre det mer sånn TV-vennlig.
Og se på den da! Herregud!
Han tror dritlagt, da.
Den trapp akkurat innenfor, 4 poeng.
Akkurat innenfor, 4 poeng, sier politimannen, som måtte passe på.
Det her er sikkert helt kongen å ha. Sri Lanka får 10 poeng bare mens vi har sett på, men vi kan rett og slett
få. Jeg skjønner ingenting
her.
Ingenting, men det var artig å se litt på. Snart skal det handle om fotball, det kan vi litt mer om. Hvertfall du, Sven.
Ja, jeg kan i hvert fall litt
mer.
Jeg kan ganske mye, så
det
er
ganske. Vi hører Sandra Lyng først. Dette er Don't Care.
P3. Verdens rikeste land på P3.
Sandra Lyng med Don't Care. Vi har fått et par meldinger inn til P3 1987. Her står det: hei, P3-morgen spilte en sang som heter Happy Morris. Spill den, så blir det ikke til 12 mila hjem så lang. Det skriver Katrin. Og vi kan allerede nå fortelle at ja, i løpet av neste halvtime så kommer Pharrell Williams og Happy. Og så er det en som heter Høyland som sier at han så, eller at hun så, jeg vet ikke om Høyland er en gutt eller en jente.
Kanskje fotballspilleren Tom Høyland?
Kanskje det. Det kan være. Jeg så en ørn i dag, den var fin og rimelig stor.
Mm.
Det er gøy når man ser ørner.
Det er nyhet.
Kanskje det er den mest, gamle mestertyven Ole Høyland?
Ja,
er det. For han er jo ofte mye ute på rømmen.
Var det han, Don Martin lagde en sang om en gang? Eller var det Gatas Parlament? Jeg mener at det er laget en norsk rapsang om mestertyven Ole Høyland.
Mm. Det kan godt være. Han er jo fra de traktene hvor sunne slekter stammer fra.
Jeg gleder meg til det spørsmålet kommer i quizkampen. Hvilken mestertyv var det Gatas parlament sang om? Og så kan jeg da trykke Ole Høyland og kanskje vinne for en gangs skyld.
Det gleder jeg meg til.
Apropos Dan Børge Akerø.
Apropos han,
ja. Apropos Dan Børge Akerø. Mm. Ja.
Hvem er hans beste venn i NRK-kantina?
Og du tenker på det legendariske lunsjbordet. Mm. Jeg snakker da, da blir det Arne Scheie.
Det er Arne Scheie, vet du. De er gode kompiser. Mm. Og det skal handle om Arne Scheie nå, for det vi i Verdens Riksland har fått en spin-off-serie, kan vi kalle det.
Ja, det kan vi kalle det.
Det kan vi kalle det, faktisk. Ja. Det er en spin-off.
Det er en Verdens Riksland spin-off, en sportspodcast.
En sportskast, om du vil.
Ja, som heter Heia fotball. Den finner du ikke på NRK sin bond. Den ligger kun på internett.
Ja, rett. Det er en podcast. Den sendes aldri ut over eteren. Nei, ja. Du må laste den ned, og så kan du høre den på din...
device
din plattform. Ja.
Den ligger jo på NRK P3 sin nettside p3.no/podcast. Ja. Og denne uka her så hadde vi altså besøk av Dan Børges beste venn, Arne Scheie.
Du hadde besøk av Arne Scheie?
Det hadde vi, vet du. Vi opphandlet slutt jo nå i NRK, som vi oppsummerte 42 år i NRK. Da måtte vi jo være litt selektive, for vi kan ikke snakke om 42 år på liksom 1 time og 10 minutter.
Okay.
Det blir litt sånn, det blir ikke plass.
Nei, det blir ikke plass.
Så vi spurte om gode og dårlige opplevelser han har hatt i sitt liv og virke i NRK. Mm-hmm. Han hadde ikke mye dårlig å komme med, Arne.
Nei, han snakk om positivt. For en fantastisk kar Arne Scheie er.
Ja.
Det er rart at han skal pensjoneres.
Vi snakket med han i 75 minutter. Han hadde ikke mye dårlig å komme med, men han hadde en bitteliten ting som fortsatt plager han litt, vi kan høre på det.
Og så erger det meg fortsatt selvfølgelig litt at NRK og TV-sporten ikke lot meg få se kampen mellom Strømsgodset og Rosenborg i 1973. Da ble jeg sendt på juniorfinalen mellom Porsche og Brann. Det er vel og bra det, men det ødela en flott rekke som jeg synes jeg selv har ved at jeg har sett alle cupfinalene fra 1953 med omkamper og så videre, men ikke den i 73.
Er det sant?
Det er jo helt utrolig. Men kanskje de ikke visste konsekvensen av det da, men...
Ja, og jeg tror, altså, det som ble sagt den gangen var at når jeg hadde fått innvilget å dra til Kansas City og lage program på kicker Jan Stenerud, så måtte jeg finne meg i å dra på en juniorfinale og ikke på da den selve store finalen mellom Strømsgodset og Rosenborg.
Her skulle han passe på at unge Scheie ikke mistet fotfeste, rett og slett.
Ja, og fordelingen var sikkert riktig det, ja, men sånn i ettertid, og jeg synes det var hyggelig å reise ned og se en uavgjort kamp mellom Porsche og Brann, men sånn ettertid har det vært morsomt å sette straffemålet til Steinar Pettersen på Ullevål.
Ja, han er ikke bitter, han har bare gått 41 år. Det er ikke noe bitter i det hele tatt.
Ja, men det som er gøy, det var Arne Scheies verste minne fra 42 år i NRK.
Og da er det, da har han hatt det bra.
Vi skal også få høre et av hans aller beste minne, og det her skjedde faktisk, altså et av hans beste fotballminne. Og det her skjedde utrolig nok før han begynte i NRK. Altså her er vi en fyr som har opplevd, han kommenterte Norge-Brasil i Marseille i 98, men noe av det han husker aller best fra sitt fotballliv, det skjedde i 1966.
Da må jeg nesten fortelle dere noe som skjedde meg i 1966 igjen. Dette var jo i arkeologisk tid, men allikevel, det illustrerer litt av utviklingen omkring fotballen. Norge hadde besøk av England, det var altså før fotball-VM i England, sommeren 66. England var på en turné, spilte mot Finland og var i Norge. Jeg vaket selvfølgelig rundt garderobene der, like før kampen, og du må ikke spørre meg hvorfor, men en mann som var ansvarlig for garderobene kommer bort til meg og spør meg, liksom, er du interessert i England, i engelsk fotball og i fotball? Det kan du trygt si, sa jeg. Har du? Og så kommer spørsmålet, har du lyst til å være med inn i den engelske garderoben?
Wow!
Ja, og da sier jeg, er det mulig? Jeg skal snakke med Alf Ramsey. Og det gjorde han og sa, du kan få være med inn. Og jeg har ikke, ja, nå da, snart 50 år etterpå har jeg nesten ikke kommet over sjokket, kom inn i garderoben, og hvilket syn møtte meg like før avspark? Jo, samtlige engelske spillere satt og drakk te.
Var det oppvarmingen?
Det var fantastisk. Ja, om det var oppvarming, det var det vel ikke, men det kom jeg aldri over. Jeg var så perpleks. Jeg hadde vel med en autografbok, men jeg fikk ikke gått bort til hverken Bobby Charlton, Bobby Moore, eller noen av de andre andre å spørre om autograf. Jeg var bare... Og folk tror ikke dette, at jeg, selv om det var 66, at jeg kom meg inn I garderoben. Men det gjorde jeg altså, og så disse for meg... legendene sitte der og forberede seg til kamp Ullevål.
Apropos legender. For en mann, Arne Scheie, du kan bli enda bedre kjent med verdens råeste kommentator noensinne.
Hvor lenge hadde han på
besøk? Du, vi har et 75 minutter langt intervju liggende på internett. Heia fotball heter den podcasten.
Så hvis du glad I fotball, glad I Arne Scheie og glad I en god podcast, så laster du ned Heia fotball, og så hører du på det. I morgen det et nytt avsnitt.
Ja, I morgen får vi besøk av Alexander Skau.
Det blir jo også helt kongen, selvfølgelig.
Det blir gull, det
Da vet du hva du har å gjøre. Heia fotball, folkens. Mm. Arne Scheie, han forteller også om Norge-Brasil, antar jeg.
Ja, han forteller at han var ganske misfornøyd med hvordan han kommenterte kampen.
Var han det,
ja? Ja, han skulle ha bra.
Ja, vi også sitter fortsatt og prater om at ikke det var bra. Nei, det var ikke kult bra. Kamp, men Scheie, nei, han skuffet litt.
Dette verdens rikeste land. På P3. P3.
The Black Keys med Fever. Kvart på fem på P3. Niklas og Mathias I studio.
Hei, hei!
Synes det kult at du hører på?
Ja, det dritfett.
Og til deg som ofte sender inn melding eller har lyst på å gi uttrykk for det, en VRL-trøye.
En av de super eksklusive verdens riksland t-skjorter.
For vi har jo merch.
Vi har det.
Som om vi skulle vært et band. Ja. Og så har vi t-skjorter med logo på. Mm. Og de ganske kule.
De råfette. Det de to farger.
Blå og gul. Ja. Med en Ramones-inspirert nasjonalromantisk logo med litt pizza I sped.
Det min grandiosa bit da. Jeg føler det liksom mitt bidrag der.
Ja, det vil jeg si det.
Vel kanskje... Hva ditt?
Resten.
Resten, ja. Ramones møter nasjonalromantikken.
Ja, det høres litt sånn halvnasig ut, men vi mener ikke sånn. Vi Neida. Mener ikke sånn. Det en kul tre, altså, for all del. Det ikke noen nasigreier.
Nei, det ikke noen nasigreier. Det kul. Du går ikke med nasimerch, du som får den.
Nei, poenget, nei. Det her går det an å selge trøya inn dårligere enn det vi nettopp gjorde.
Det ikke nasimerch, altså.
Nei, det jo ikke det.
Det har ingenting med nasisme. Nei, vi glad I alle mulige raser, vi.
Ja?
Ja. Jeg vet ikke hvorfor jeg prøver å si det.
Ok,
så vi starter. Jeg ikke rasist, det jeg å si.
Vi starter fra toppen.
Dobleføy vet jeg ikke noe om. Nei. Jeg ikke det.
Nei, nei, jeg ikke heller. Jeg var I motstandsmann, jeg. Milorg, takk. Kjente Kjakan. Nei, men altså her, hør nå.
Ja.
Vi tenkte å dele ut deg I trøye.
Det gjorde vi.
Til en vinner.
Og den ikke nazi-inspirert.
Nei. Nei, slutt å si det.
Ja, jeg vil legge det.
Men, noe må jo vinnes. Ja. Og derfor har vi snekret sammen en liten konkurranse.
Ja.
Og den går ut på at vi nå skal spille av et klipp, og så skal du som hører på ta fram din telefon, skrive kodeordet P3, og så svare og sende inn til 1987.
Ja, da kan du vinne en ikke-nazi-inspirert t-skjorte.
Ja.
Ja.
Nå
den inspirert av The Ramones og nasjonalromantikken og min pizzagranøsa.
Det stemmer.
Ja.
Og vi skal fram til en person som kanskje hadde glemt å drikke,
Ja.
Eller var litt tørr I halsen.
Så vidt meg bekjent, så hun heller ikke nazist.
Nei!
Nei.
Nei, hun ikke det.
Nei.
Men hvem dette? Skriv inn P3 til 1987. Hvem det som snakker her, eller I det minste forsøker å snakke? Kanskje kan t-skjorta, som ikke nazistisk,
ikke nazistisk,
bli din.
Slepet av forskipet til server nå I gang, en veke forsenka. Havaristen har noen gang lekket olje. Unnskyld. Server blir sleppt til Sotra fra Sotra til Kvinnherad. Unnskyld. Beklager dette.
Ja, hvem var dette? P3 til 1987.
Jeg ble tellig avsnitt å høre på det.
Kan også slenge ut en liten fun fact om vedkommende.
Ja, gjør det.
Hun var en av de som hørte melodien Lys og varme av Åge Aleksandersen først I hele Norge. Ja. Vedkommende var nemlig journaliststudent I Volda og hadde Åge Aleksandersen på narspill. Og han dro mye lys og mye varme.
Greit, greit narspill der.
Ja, altså... Det, og det mener jeg av hele mitt hjerte. Den eneste som får lov å spille den låta der på narspill, det Åge Aleksandersen selv.
Ja, det jeg. Kan jeg være enig I.
Hvem dette P3 til 1987?
Unnskyld. Server blir sleppt til Sotra fra Sotra til Kvinnherad. Unnskyld. Beklager dette.
Ja, det er greit. Du er bare på direkte TV. Ikke noe stress i det.
Jeg blir så skittet.
Ja, vil du være med i konkurransen? Send inn P3 til 1987. Sleng gjerne med navn, adresse og størrelse. Er du grei?
Og ønsket farge. Du har
gul
eller
blå.
Nettopp.
Her kommer låta Katrin, som skulle kjøre 12 mil i dag, ønsket seg så innmari hardt i stad. Vi tar fasit etter Pharrell, Happy. Pharrell Williams på P3, du fikk selvfølgelig Happy. Hvis Pharrell kom til Norge, hvor mange sekunder tror du det hadde tatt før billettene ble utsolgt?
Du, det tror jeg hadde tatt overraskende lang tid.
Tror du det?
Og det spørs hvor han skal spille.
Å ja.
Si, jeg tror ikke han hadde solgt ut til Nord Arena.
Her kødder du?
Nei.
Skulle han det da?
Selv til Nord Arena?
Er ikke han helt enorm?
Jeg tror kanskje han hadde solgt ut Oslo Spektrum.
Er det sant?
I hvert fall solgt ut Sentrum Scene.
Jeg tror du tar helt feil. Jeg tror han kunne...
Men på grunn av denne ene låten da?
Han har jo ikke bare én låt, hallo. Nei, han men... har jo stått på i 20 år og laget
ja,
pop.
Ja, han har holdt på lenge, men han har jo spilt i Norge før, han uten at folk har gått mann av huset.
Har han det?
Ja, han spilte her i Trondheim til og med.
Har han det?
Ja, 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 på denne uka.
Yes.
Ja, ja, ja.
Yes.
Eller det var kanskje med bandet N.E.R.D., men ja, ja. Det var noe likevel
kult
det
mamma. Kult band det da.
Ja, det er fint bandet.
Vi er midt i en konkurranse. Egentlig, hvem er dette?
Unnskyld. Server blir sleppt til Sotra fra Sotra til Kvinnerad. Unnskyld. Beklager dette.
Jeg blir helt oppriktig anpusten av å høre på det.
Det er et litt anstrengt øyeblikk. Vi kan røpe at det er fra det populære TV-programmet Dagsrevyen, som går på kveldene.
Reality-programmet.
Ja. Det er mange som har svart. Veldig kult og rått og raft at dere har sendt inn og blitt med å gjette. Veldig mange har svart riktig. Noen har svart feil. Ja. Blant annet Linda Eide har dukket opp. Hun fra Norsk Attraksjon.
Å, det er hun, ja!
Husker du hun?
Ja, ja, hun som alltid holder på seg treningsjoggedress.
Ja. Hun i den røde
grilldressen.
Grilldressen. Ja.
Grilldress,
men hun har litt en hardere dialekt ja. For det. Litt sånn villere. Ja, litt mer sånn, ja. Litt mer sånn sidebrok.
Det var en elendig invitasjon.
Ja, det var ikke så verst faktisk. Jeg synes at du klarte den musikaliteten litt faktisk. Men de aller fleste har jo svart helt riktig. Og vedkommende nyhetsankere som var på nachspiel med Åge Aleksandersen en gang på 80-tallet og fikk høre lys og varme før alle andre.
Hvem var det?
Det er... Ingvild Bryn!
Ja, men hun har ikke vunnet nå, så vi venter litt med den.
Hun har ikke vunnet nå, men riktig svar, jeg kan si det en gang. Riktig svar er Ingvild Bryn! Ja, og så er det vinneren. Ja. Og vinneren skriver Ingvild Bryn! Hun var så sinnssykt pen når hun var yngre.
Synes fortsatt Ingvild Bryn holder seg godt,
ja. Hun, ja. Er hun gæren?
Og hun er lekker Berthe.
Vinneren er... Anna Ødegård i Oslo!
Anna Ødegård!
Anna Ødegård! Anna Ødegård! Anna Ødegård! Ja,
det holder.
Grattis til Anna, da skal jeg... sende en blå t-skjorte.
Deilig at du tar det. Da får du nemlig t-skjorte av deg, Anna, så vær fornøyd.
Nettopp. Takk til alle som ville være med og gjett personen. Skal vi koste på oss en lytt til av dette litt
vonde? Da tar du den korte.
Jeg tar den korte før vi hører Sigrid Råbe.
Unnskyld. Server blir sleppt i Sotra fra Sotra til Kvinnerad. Unnskyld. Beklager dette.
Dette er verdens rikeste land
på P3.
P3.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast. P3.